Қазан сілей. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. 10 сағат 10 минут. Татарстан радиосы өзінің якшембе тапшыларын давам иттіре.
Говорит Казань. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 10 часов 10 минут. В эфире радио Татарстана.
Хайырлы күн, дуслар! Эфирда Күмеш қыңғырау тапшыруы. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне Күмеш қыңғырау таныштырыр. Күмеш қыңғырау молайлар, қызлар, әтиәниләр, оқытучы тәрбиешілер сізнең өчен. Күмеш қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Яңа йылға санаулы көннәр қалып бара. Сез бүгіннән үк аны қаршыларға әзір инде. Түр башына матур шыршы бизәп қоярға да әлгердек. Қыш бабай белән қар қызын қаршыларға, алардан бүләк аларға да әзірләндек. Шиғырлар, жырлар ирендек. Күндәліктәге билгеләребезне барлап шықтық. Аңлап бітірмәгән дәресләребезне қабаттан оқып, түбәнрәк билгеләребезне бишлегә әтсәтергә дә тырыштық. Қыш бабай тырыш балаларны ярата бит, бүләкнең иң матурларын да аларға беренчеләрдән булып бирә ул. Ә без аны бик сагындык инде. Тизрәк килсен иде дип көтәбез. Яңа йылны 31 декабрьдә төнге сәгать 12-дә каршыларга күнеккән. Әмма аны безгә кадәр 12 сәгать алда каршылаучылар да бар. Булар Чукот ярымутравындагы Уэлен шәһәре кешеләре. Яңа йылга иң соңыннан аяк басучылар Америка Кушма штатындагы Уэлс шәһәрендә яшәүчеләр. Әлеге шәһәрләр яңгырашы буенча бераз охшашлар да. Шунысы кызык, бу ике шәһәр арасын Беринг бугазыгына аерып торса да, Уэльс халкы уэнлылардан соң 24 сәгать үткәч кенә бер-берсен яңа ел белән тәбрик итә. Димәк, Кыш бабай Лапландидан түгел, Чукоткадан килә икән. Безгә кадәр 7 сәгать алда яңа елны Хабаровский, 4 сәгать алда Томский, 2 сәгать алда Чиләбеш шәһәрләре каршылый. Бездән соң 2 сәгать үткәч Берлин, 3 сәгатьтән Лондон, 6 сәгатьтән Рио-де-Жанейро, 9 сәгатьтән Мехико, 11 сәгатьтән соң Лос-Анджелес каршылый. Белгәнебезчә, планетабыз өчен вакыт оралыгы дигән төшенчә бар. Ул җир эслеген 24 сәгать буена бүлүгә тигезләнгән вакыт үлчәү системасы. ғалимнер бұл системіні көп мың еллар шамасы әлік жер шарының әйе нұхарекетінен негізленіп шілегенлер. Оның өз күшері тересінде бір тапқыр әйленіп шығуын бір тәулікке тегінлегенлер. Бір пойыз шиклер ішіндегі барлық пунктларда пойыз уақыты бір түрлі ері, ә көрші пойызлардан ол түгел бір сағатке айырла. Шуңа көре түнгі сағат 12-ні суққаш, яңа айыл башлана деген сөз түрлі пойызларда түрлі уақытқа тұры келе. Нешік кіне болмасын, бізнің ішін яңа айылының неше сағатке олдан екі сыңарып келуі мүхім түгіл. Мен келдім деп, ішік шақуы қадірлі. Тапшырубызны дәуам иттіребіз. Яңа елны қоршылау еласы да түрлі елді түрліше. Мәселен, ветламлылар қаранғы түшу білен парықларда, бақшаларда, яки урамларда ұшақ яға башлай. Ұшақ янында бірнеше ғайле бірге жиылышып, дүгіден ризықлар пішірелер. Бұ түнде бір-бірсіне болған үпкәләулер ұнытыла. Шынки Ветнамда яңа ел дуслық байрамы болып санала. Елның бірінші күні де ғайледе өтерге тиеш. Кореяда еш қатын қызларының яңа елда ең яратқан шығылы тоқтада секіру. Алар валик білен түрілген түгерек темірге тоқта қуяларда бір қатын қыз оның бір ішіна секіре, әйкенші ішінде басып тұрғаны хауаға аша. Бұл бік көңілі, мотор көрініш. Бейрем кейімнәрі кейін қатын қызлар, шуар қышлар көбік хауға көтерлілер. Монголияда яңа ел табынына не қадар көп қунақ келсе, ел шул қадар бәхетлерек болып санала. Кубы халқы яңа елдіннан бакалларға су тұтырып, түнгі сағат 12-ні суққаш, оны терезеден урамға себелер. Бұ, іске ел өтті, әм яңасы да шулай мол болсын дегенін аңлата. Ирландияда яңа ел кишинде үйдәге бүтән ишекләрне ачып куялар. Тилеген һәр кем бу йортка керә ала һәм аны табын түренә утыртып, бик яхшылап кунак итәләр. Хиндстанда яңа елның беренче көнендә киреләнергә ярамый. Иртүк торырга, үзеңне тәртипкә китерергә, ашыкмый гына киләчәгең турында уйларга, үткәннәрне искә төшереп, нәтиҗә чыгарырга кирәк. Көндез җәйдән ату ярышлары үткәрелә. Италиядә яңа ел алдыннан идәге барлык искә әйберләрне тәрәзәдән ташлыйлар. Ни кадәр күбрәк ташласаң, яңа ел шуның кадәр күбрәк байлык китерә дип санала икән. Венгриядә яңа ел алды көннәрендә кибетләрдә балалар сызгырткычлары, бырғылары юкка чыга. Риваятләр буенча әлеге уен коралларының тавышы идәге явыз кешеләрне куып чыгара һәм йортка иминлек, шатлык китерә. Латвияда уңыш символы булып борщак санала. Шуңа күрә яңа ел каршылаганда һәр кем борщак ашап куярга тиеш икән. Ә бездә яңа ел алдыннан өй җыю, чисталык урнаштыру кебек мәшәкатьләр башкарыла. Яңа елга тәмле ризыклар, бәлеш, гөбәдия, каз һәм башка сый нигъмәтләр әзерләнә. Өйдә матур чыршы бизәлә һәм әлбәттә яңа елның иң зур тылсымы кыш бабайдан алган бүләк. Без аны бүгеннән үк китәбез инде.
Кыш бабай, кыш бабай, безгә бик таныш бабай, сакал мыек каппактан килгән безгә ерактан бүләкләр алып килгән, бүреген кыңар дигән, әйләнбәйлән уйната, биедәдә шәһәрләрдә.
Беләсезме? Яңа елда открытка бүләк итү гадәте 19-нчы гасырда башланган. Иң беренче яңа ел открыткасы 1843 елда Лондонда җибәрелә. Германиядә яңа ел бәйрәмнәре бездәге кебек 31 декабр төнендә генә түгел, ә 6 декабрдан ук башлана. Яңа ел сәгате 12 тапкыр сукканны барыбыз да белә. Ә Япониядә бу сан 108-гә җитә икән. Менә шулай итеп без яңа елны каршыларга әзерләнәбез. Бер-беребезгә бүләкләр ясыйбыз. Үз кулың белән ясаган бүләк иң кадерле бүләк санала. Шуның өчен әйдәгез, бүгеннән үк бүләкләр әзерли башлыйк.
Әйдәгез бергәләп, бергәләп җырлашып Шах һәм җылы булсын,
Күмеш қыңғырау тапшыруы охырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Біз сізнің білән келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұслар!